Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 6 octombrie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 19-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Armătura spirituală, sandalele Evangheliei.
Efeseni, capitolul 6, începând versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălzate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare al celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amen. Cineva zicea că cea mai divină compoziție care a fost scrisă este Epistola către Efeseni. Epistola către Efeseni este scrisă de Pavel din închisoare și este scrisă către biserica care probabil este capodopera lucrării pe care a făcut-o Pavel ca și apostol. În al doilea tur misionar, el a vrut să meargă în Efes. Efesul era un oraș mare, probabil al treilea oraș ca mărime în Imperiul Roman, avea în jur de 500.000 de locuitori, era centrul acestei zone a Asiei Mici, centrul administrativ, centrul cultural și centrul spiritual. Și el a vrut să meargă în al doilea tur de misiune în Efes, dar i-au stat împotrivă uși care s-au închis una după alta. Oare de ce? Cred că nici Pavel și cred că nici Efes nu era pregătit și de aceea au trebuit să treacă încă 4-5 ani până când Pavel merge și ia cu asalt Efesul. Roma era capitala puterii militare a lumii. Atena era capitala filozofiei și a intelectualității lumii. Corintul era capitala comercială a lumii, dar Efesul era capitala spirituală a lumii romano-grecești. Era centrul ocultismului și a magiei. Erau cele mai puternice întărituri pe care le avea diavolul în lumea romană. Și acolo Pavel merge să ducă Evanghelia. Erau trei mari temple în Efes. Cel mai mare dintre ele era templul zeiței Diana sau Artemis. Un templu care era de 4 ori mai mare decât Panteonul din Atena. Uriaș, avea 100 de stâlpi ionici de marmură și era îmbrăcat cu frește de o frumusețe rară, de aceea templul zeiței Artemis sau Diana se consideră că este a 7-a minune a lumii. Și în acel loc erau toate forțele întunericului comasate. Așa cum mucegaiul crește la umezeală și întuneric, așa a crescut forțele acestea oculte în Efes. Și erau aceste caiete sau scrieri din Efes care îi educau pe oameni cum să intre în contact cu lumea spirituală, cum să apeleze puterile magice ale dracilor. Și acolo merge Pavel și duce Evanghelia. Și forțele demonice erau puternice acolo. Doi feciori ai lui Sceva intră într-o casă ca să scoată câțiva draci dintr-o persoană care zice: vreau să fie eliberat, nu mai pot. Și dracii se năpustesc asupra lor și îi bat, îi dezbracă, îi scrijesc și fug de mâncă pământul. Și în acel loc merge Pavel cu un asociat, cu Sila, și în locul acela demolează, distruge zgudui din temelii, toate fortărețele pe care aveau diavolul, cu toate armatele lui de demoni în capitala idolatră a lumii din venirea atunci. Război spiritual. Și de aceea el scrie epistola către Efeseni, după ce descrie planul cosmic pe care l-are Dumnezeu, de a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile, după ce descrie gloriile pe care le avem în Iisus Hristos, a modul cum El lucrează, după ce scrie plinătatea Dumnezeirii, plinătatea Duhului, plinătatea staturii Fiului Dumnezeu, după ce vorbește despre plinătățile acestea spirituale, toate binecuvântările duhovnicești în locul cerești în Hristos, după aceea El ne vorbește despre războiul spiritual. Și încheie cea mai divină compoziție care a fost scrisă vreodată cu aceste instrucțiuni așa de precise și clare a războiului spiritual pe care l-avem de dus. Și războiul acesta spiritual trebuie făcut cu armele spirituale. Nu poți să te duci în războiul acesta cu propriile tale arme, ci e nevoie de această armătură făurită nu la nu știu ce cuptoare speciale de siderurgie, ci e nevoie de această armătură să fie făcută la siderurgia cerului, să fie impenetrabile la atacurile demonice. Și uitați care sunt aceste piese ale garniturii pe care trebuie să o aibă armătura creștină. El spune, în primul rând, ai nevoie de brâul adevărului. Apoi ai nevoie de platoșa neprihănirii. Și apoi ai nevoie de încălțămintele Evangheliei păcii. Dacă Pavel a dus lupta aceea în urmă cu 2000 de ani și nu era posibil pentru un credincios ca să aibă victorie și să poată să-și termine bine alergarea dacă nu era îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi, acum la sfârșitul istoriei, nu putem să ne permitem să nu fim îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu. 1 Timotei 4:1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. În zilele pe urmă, spune Pavel în 2 Timotei capitolul 3, vor fi vremuri grele, oamenii vor fi răi, înșelători, vor merge din rău în mai rău și se vor amăgi pe ei înșiși. În zilele pe urmă va fi acest asalt fără precedent al forțelor iadului, pentru că diavolul știe că zilele lui sunt numărate și noi trăim zilele pe urmă și nu ne putem permite să nu fim îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu. Din păcate, cei mai mulți credincioși, nu în bisericile tradiționale, ci în bisericile noastre evanghelice, n-au habar despre războiul spiritual în care sunt. Nu sunt deloc preocupați ca să îmbrace în fiecare zi cu toată armătura și de aceea ce stau în picioare, de aceea sunt trântiți la pământ. De aceea sunt victime așa de penibile ale diavolului și ale forțelor întunericului. Sunt trântiți în toate șanțurile și sunt un scandal și o rușine față de armata lui Dumnezeu care trebuie să fie mai mult decât biruitoare. Am văzut data trecută importanța ca să avem adevărul. Adevărul care să fie echilibrat, adevărul în cunoaștere și adevărul în trăire. Să fim oameni sinceri, fără ceară, fără spărturi în viața noastră, ca să putem să avem victorie. Diavolul știe spărturile mai bine decât le știm noi. Știe momentul când trăim în duplicitate. Și nu ne putem permite să mergem cu spărturi în viața noastră, pentru că ne știe unde suntem și își bate joc de noi și de noi și de cauza pe care o reprezentăm. Apoi e nevoie să avem platoșa neprihănirii. Și nu neprihănirea noastră fabricată cu fapte bune să impresionăm pe oameni, ci neprihănirea lui Dumnezeu. Acum s-a arătat o neprihănire pe care l-a dat Dumnezeu prin credință, neprihănirea lui Iisus Hristos. Dar neprihănirea lui Iisus Hristos nu trebuie să fie doar de drept, ea trebuie să fie de fapt. Noi trebuie să trăim această neprihănire. Odată eram robi ai păcatului, acum am murit față de păcat și de acum trebuie să trăim pentru neprihănire. Suntem robi ai neprihănirii. Platoșa neprihănirii acoperă organele vitale, plămâni, inimă, vase mari de sânge, care trebuie să fie protejate. Și următorul articol al acestei armături spirituale este încălțămintea care trebuie să fie în picioare. Și noi credem că capul și toracele și organele interne sunt importante, dar picioarele sunt la capătul trupului și nu sunt așa de importante. Chiar dacă nu le dăm prea multă importanță, să știți un lucru. Picioarele sunt foarte, foarte vitale în a putea purta războiul spiritual. În momentul când citim, stați gata a sta în picioare în ziua cea rea. Nu poți să stai gata stând în cap. Nu poți să stai gata stând pe spate sau stând pe fole. Ci poți să stai gata când stai în picioare. Și așa de important ca picioarele noastre să fie echipate adecvat pentru a sta în picioare în bătălia spirituală. Ați văzut oameni că se luptă de pe scaun? Sau se luptă de pe spate? Ea nu-i luptă. Ci în momentul când te duci la luptă, în primul rând trebuie să ai picioare tari. Picioare bine ancorate. Picioare mobile. Ca să fie gata să miște, să se adapteze la diferitele atacuri pe câmpul de luptă. Ai nevoie de picioare foarte tari. În momentul când cineva a venit să studieze oare de ce romanii au devenit stăpânii lumii, ei s-au uitat care sunt armele lor secrete. Și probabil că nu și-au dat seama care sunt armele lor secrete. Dar una dintre secretele pe care le aveau ei era încălțămintea soldatului roman. Încălțămintea soldatului roman care să-l asigure că poate sta în picioare și că picioarele îi sunt protejate și că picioarele îl ajută în luptă. Ceea ce trebuia să ofere încălțămintea aceasta este să ofere protecție, pentru că pe câmpul de luptă se puneau țepi. Și în momentul când te duceai și nu erai atent și călcai într-o țeapă, în momentul când îți spăvântea țeapa aceea în picior, te scotea de pe câmpul de luptă. Sau îți infecta talpa și următoarele zile erai terminat de infecție. De aceea încălțămintea trebuia să aibă o talpă groasă care să poată călca peste țepi și să-ți asigure protecția. Trebuia să ai picioarele protejate. Apoi, încălțămintea trebuia să îți dea stabilitate. Să fii ferm, ancorat în pământ. În momentul când vine cineva și oamenii se împingeau, să nu aluneci. Când ți-ai pierdut echilibrul, erai jos și ai terminat. De aceea, încălțămintea trebuia să fie una care să aibă protecție, dar apoi trebuia să aibă niște crampoane care să îți dea stabilitate în pământ. Cuie care erau puse în talpi și care în momentul când ai pus piciorul undeva, piciorul acela îți stătea ferm și nu începeai să aluneci ban pe o parte, ban cealaltă. Următorul lucru pe care trebuia să-l ofere încălțămintea era să-ți ofere mobilitate. Pentru că nu era suficient, Doamne, să fii tare într-un loc și după aceea să nu te poți mișca ușor, iute, într-o parte și alta. Aveai nevoie de maximă mobilitate și flexibilitate pe câmpul de luptă. De fapt, succesul pe care l-a avut Alexandru cel Mare când a cucerit lumea, el a cucerit lumea din cauza faptului că oastea lui se mișca cu asemenea repeziciune încât îi lua prin surprindere pe toți. De aceea, în viziunea pe care o are Daniel asupra împăratului Greciei, în care îl descrie pe acest Alexandru Macedon, este ca și un pardos cu aripi. Pardosul, leopardul care fuge repede, dar nu-i suficient că fuge repede, avea și aripi. Așa de iute era. Și într-adevăr ăștia mergeau cu repeziciune și îi luau prin surprindere pe toți în războaie. Și de acolo au preluat romanii această idee de a se mișca repede și cele mai multe războaie pe care le-au câștigat a fost din cauza iuțimii cu care se deplasau. Aveau crampoane, puteau să meargă și pe ploaie și pe zăpadă și pe mâzgă și pe teren ferm sau ludecos. Mergeau iute și luau prin surprindere pe adversari. Ceea ce avem noi aici, un termen care nu este chiar și de fericit tradus de Cornelescu, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Cuvântul este râvnă și impresia este că e vorba de a fi grabnici să ducem Evanghelia. Și asta înseamnă piesa aceasta de armătură, să fim grabnici să ducem Evanghelia. Nu aceasta înseamnă această piesă. Aici avem de-a face cu războiul spiritual, nu cu evanghelizare. Cu luptele, cu căpeteniile, domniile, stăpânirile, cu puterile demonice din locul cerești. Și ce trebuie să avem? Adevărul. Platoșa neprihănirii și apoi să avem picioarele încălțate cu sandale care să ne protejeze de atacuri, care să fie stabile în Evanghelie, să stăm în picioare când bat vânturile și valurile, când sunt tot felul de idei care mai, de care mai năstrușnice, noi să stăm în picioare. Și avem apoi flexibilitate să ne mișcăm și să putem să ne adaptăm diferitelor atacuri pe care diavolul le are. Și cuvântul râvnă nu este fericit. Cuvântul în greacă este etoimasia și conotația lui înseamnă de a fi gata, de a fi pregătit, de a fi în alertă, de a fi mobil, în același timp de a fi ferm, de a avea siguranță, de a avea o temelie solidă. Cele două aspecte care par paradoxale, pe de o parte să fii ferm, să fii solid, să fii bine ancorat, pe de altă parte mobil, flexibil, să te adaptezi imediat la orice situație. Și asta e nevoie pentru Evanghelie. Primul lucru la care aș vrea să ne uităm este această necesitate a avea Evanghelia fermă, să fim stabili, să știm ce credem și unde suntem. Cei mai mulți credincioși, din păcate, n-au nicio fermitate, n-au nicio stabilitate, nu sunt deloc ancorați și bine zidiți în credință. Te duci în cele mai multe biserici și întrebi pe oameni, spune-mi Evanghelia, cum pot să fiu mântuit? Și oamenii nu știu spune. Începând de la preoți și arhirei, nu știu spune. Ai noștri știu să spună câte ceva, dar în momentul când aduci alte idei, sunt gata să se schimbe pentru că nu sunt ancorați. Și în biserica noastră mai avem discuții cu unii care după ani de zile încă mai bâjbuie când e vorba de Evanghelie. Și nevoie să repet și m-am săturat să repet, dar o fac până când se bagă bine în cap. Să înțeleagă următorul lucru, în ce constă Evanghelia. Și nevoie ca să avem această ancoră puternică în stânca veacurilor a ceea ce înseamnă Evanghelia lui Iisus Hristos. Este ceea ce face Ilie când stă în fața poporului Israel, care de sute de ani de zile se pretindea că este poporul Dumnezeu. Le spune, oameni buni, până când vești chiofăta de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el. Dar dacă Iehova este Dumnezeu, mergeți după el. Și la fel sunt în bisericile noastre. Ba după Evanghelie, ba după lumea aceasta, ba după plăceri, ba după ceva amenințări că vine pe diavolul Dumnezeu și oamenii merg bâșbâind într-o parte și alta și chiopătează, nu sunt nici cu Evanghelia și nici cu lumea. Asta este cea mai mare tragedie. Doresc beneficiile creștinismului fără să primească datoriile pe care le cere creștinismul. Vor privilegiile să fie favoriți Dumnezeu, dar nu vor responsabilitățile de a fi aleși lui Dumnezeu. 1 Corinteni 16 cu 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni întăriți-vă. Și asta trebuie să caracterizeze un om care este echipat și gata pentru luptă spirituală. Fiți tari, fiți oameni, fiți statornici, vegheați. Compromisul este numele jocului. Să fii un tip fain, amabil, să nu ofensezi pe nimeni, să nu fii fanatic, să nu pretinzi că ești ușa de biserică. Diavolul face banchet atunci când vede pe creștini care sunt gata să-și dea jos sandalele Evangheliei și să-și ia papucii de cameră. Să stea comos, confortabil. Nu e așa că nu poți să stai cu sandale și cu crampoane să te uiți la televizor? Dar în momentul când ai dat sandale jos, ai papucii de cameră, te uiți la televizor și ești așa de ușor, dragă. Știi ce crezi? Știi unde stai? Ești convins de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos pe care un înger din cer, dacă ar veni să predice altă Evanghelie, să fie anatema, să meargă în făul iadului? Știi tu Evanghelia aceasta la care ții mai mult decât orice, pentru care ești gata să-ți dai familia, inclusiv viața, să nu te deslepești de Evanghelie? Știi? Ești convins că nu ai Biblia, este cuvântul Dumnezeu, manualul nostru de instrucție, de practică și trăire? Sau ai alte cărți, alte predicatori favoriți care spun tot felul de lucruri dulce, care să-ți fie plăcute la auzit și care să-ți gratifice dorința ta după mai mult confort, nu așa de strict, nu așa de extremist? Martin Luther, călugăr catolic, doctor în teologie, profesor la Universitatea Wittenberg, a fost chemat la această dietă de la Worms, în care a prezidat regele Charles al V-lea, prințul Frederic al III-lea și alți arhirei și cardinali din Biserica Catolică și a fost pus ca să renege Evanghelia pe care el o predica. Și la această presiune, de a renunța la Evanghelia pe care el a predicat-o și a îmbrățișat-o, el a zis în felul următor: până nu sunt convins de mărturia Scripturii sau de gândirea clară, pentru că eu nu mă încred în niciun papă, nici în conciliile bisericii, pentru că este bine știut că ele se contrazic mereu. Eu sunt legat de Scriptura pe care am citat-o, conștiința mea este legată de Cuvântul Dumnezeu, de aceea nu pot să retractez și nu voi face, deoarece nu este nici drept și nici sigur să te duci împotriva conștiinței tale. Aici stau și nu pot face altceva decât să stau lângă Evanghelie, așa să mă ajute Dumnezeu. Asta trebuie să fie fermitatea pe care noi avem. Știm ce este Evanghelia? Știm cine ne-a mântuit? Știm ce ne mântuie? Știm în cine ne-am crezut? Și suntem deprinzi că El, ceea ce i-am dat să păzească, ne va păzi până în ziua aceea, știm? Dacă nu sunt, îi vai de noi. În momentul când te duci în lupta spirituală și nu ești sigur de Evanghelie, nu ești sigur unde stai și începi să-i ațâți cuibul acestea de năpârci și de șerpi, sar la tine și te termină. Am auzit mărturia aceasta în care o femeie care a fost racolată de aceste grupuri sataniste, până la urmă a vrut să scape de ele și s-a dus la o mănăstire în Oradea și le-a zis: pleacă de aici că noi nu putem face nimic. Și oamenii merg în alte părți ca să fie eliberați și cei care sunt călugări și preoți nu se apucă de așa ceva. Pentru ce? Pentru că ei nu știu Evanghelia. Ei n-au confidența în soliditatea unde stau. Sângele lui Iisus Hristos m-a curățit de orice păcat. Hristos mi-a dat autoritatea să fiu al Lui. Am putere să cal peste șerpi, peste năpârși și peste toată puterea întunericului. Această absolută confidență în faptul că diavolul n-are nimic în mine. Nu este păcat, nu este duplicitate. Sângele lui Hristos m-a curățit de orice păcat. Această autoritate pe care o avem în lupta spirituală, care vine din ce? Din siguranța Evangheliei. Sunt a Lui, nu din cauza meritelor mele, ci din cauza neprihănirii perfecte a lui Hristos. De aceea sunt mântuit. Și aici stau. 2 Corinteni 1:19. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost provăluit de noi în mijlocul vostru, prin mine, Silvan și Timotei, n-a fost da și nu, ci El a fost da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, în El sunt da și amin. Evanghelia mea nu este da și ba, ci Evanghelia este clară. Știu ce îmi dă mântuire. Și toate conciliile bisericești, toți arhiereii lumii, nu pot ca să ruineze sau să submineze această convingere pe care o am că sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. A venit la ei săi, dar ei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și aici stau ca fiu al lui Dumnezeu. În autoritate, în putere, în îndrăzneală sfântă. Fermitatea noastră trebuie să fie, pe de-o parte, în această învățătură, în adevăr și în trăire. Tragedia este că mulți dintre noi avem adevărul Evangheliei, dar noi trăim așa de departe. Vorba românului, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Și noi ne scuzăm cu acestea, păi încercăm și noi. Nu încercăm. Dacă credem că Evanghelia este așa de clară, așa de sigură, și trăirea trebuie să fie la fel de sigură și de dedicată. Încă o dată, Iisus Hristos, în momentul când a vrut să vină un tânăr, fruntaș al iudeilor, tânăr fruntaș, bogat, cu dorință de a se sfinți, vreau să moștenesc viața veșnică, Iisus Hristos spune: bravo, mă bucur, hai Doamne să-i facem un loc de cinste în grupul nostru, că de mult n-am avut un astfel de candidat la ucenicie în care să fie așa de zeloși, cu bani, cu influență. Hai să-l primim în mijlocul nostru. Ce face Iisus Hristos? Vrei să vii după mine? Vinde tot ce ai și după aceea urmează. Dacă Evanghelia este așa de radicală și de exclusivă, numai prin har, prin credință, numai în numele lui Iisus Hristos, nu prin niciun alt mijloc, să știți un lucru, la fel de exclusivă și radicală este trăirea Evangheliei. Trăirea Evangheliei. Sunt picioarele tale încălțate cu stabilitatea Evangheliei? Este chemarea lui Dumnezeu pentru tine și mine în a sta în orice context, atât în contextul adevărului, cât și contextul practicii, în care să stăm soliți în aceste învățături date de Iisus Hristos și de Apostolul Lui, nu în orice altceva învățătură? E nevoie să avem fermitatea și soliditatea acestor încălțăminte a Evangheliei, dar apoi e nevoie de mobilitate. E nevoie de mobilitate. Mai țineți minte ce s-a întâmplat atunci când filisteenii se strâng la bătaie cu poporul Israel și înaintează un uriaș, Goliat, în fața armatei lui Israel, spune: ei, careva dintre voi, suficient de curajos, de puternic să vină să se lupte cu mine? Și cine va câștiga biruința, ăla va stăpâni peste ceilalți. Și ăsta, vreme de 40 de zile, vine în fiecare zi și batjocorește poporul lui Dumnezeu. Și în momentul când intră și își deschide gura și începe să-i provoace pe ceilalți, nu este nici unul care să fie prins de râvna sfântă pentru numele Dumnezeului oștirilor, să zică: chiar dacă mă duc și mor acolo, dar m-am săturat să aud hule lui și blasfemile lui la adresa oștirii Domnului. M-am săturat! Nu e nimeni. Cu atât mai mult împăratul Saul, care era cu un cap mai mare ca ceilalți și el ar fi primul care trebuie să meargă să-l confrunte. Până când vine acolo David, un țânc de la oi. Și în momentul când aude, ăsta nu mai poate, Duhul îi se întărâte. Nu se poate, ăsta a batjocorit pe cine? Pe Domnul meu? A batjocorit pe Domnul meu? Lăsați-mă să-l ucid pe acest câine neternic. Și imediat se dă veste că s-a găsit unul care să mântuie onoarea armatei. Și îl duc la Saul. Tu vei să te duci? Da. Păi, dar ce ai făcut tu? Păi a venit la turma mea, a venit ursul și când l-am prins de fălci, am rupt fălcile și a venit leul și l-am alungat și așa mai departe. Și te-ai mai bătut cu altcineva? Cu cine te-ai mai bătut? Păi nu m-am mai bătut cu nimeni. Mă, chiar vrei? Uite-te, mă uit la tine și văd că nu te poți duce să te bați așa cu opinci și ițarii tăi. Ai nevoie de zare, ai nevoie de echipament, ai nevoie de armătură, de război. Așa că ce face? Îl îmbracă cu armătura lui Saul. Și după ce îl îmbracă și leagă și îl ferecă cu toate astea, în momentul când vrea să facă o mișcare, ce zice asta? Eu nu mă pot mișca cu chestia asta. Îmi pare rău, dar sunt o victimă ușoară, că eu nu pot fugi, nu mă pot deplasa. Așa că renunță la toată armătura lui pentru că vrea să păstreze ce? Flexibilitatea, mobilitatea, să fie agil în luptă, în luptele spirituale în care suntem, avem nevoie să avem picioarele bine ancorate, cu o bază cât mai largă în pământ, cu crampoane solide, în momentul când suntem împiși să stăm în picioare, să stăm tari, dar în același timp să fim abili, să fim agili, să putem mișca ușor, flexibil. Asta e nevoie la Evanghelie. 1 Corinteni 16:13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! Vegheați ca să nu cădeți în ispită. Noi trebuie să fim totdeauna alerci. Încălțămintele nu trebuie să fie puse deoparte, ci trebuie să fim gata în orice moment să fim alerți. Coloseni 2:6. După cum ați primit pe Iisus Hristos, așa și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumit. Fiind înrădăcinați, este ca și copacul acela care are rădăcini puternice. Fiind zidiți, ca și o temelie aceea puternică care stă pe piatră. Dar în același timp spune, umblați, paradox. Pe de o parte, fiți înrădăcinați, fiți zidiți. Pe de altă parte, umblați, fiți alerți, în mișcare. Și asta este ceea ce trebuie să fie un creștin. Să-și cunoască Evanghelia, să nu o dilueze, dar sunt anumite lucruri care trebuie să fim gata să le schimbăm, să fim mobili, pentru că diavolul își schimbă tactica. Pe el nu-l interesează dacă te trântește pe spate sau pe față, la dreapta sau la stânga, e important să te trântească și te va ataca din cele mai diverse incidențe. Și dacă tu zici, oh, mă atacă din partea aceea, și dacă nu ești gata imediat să ripostezi, să te adaptezi, ești pierdut, ești victima. 1 Corinteni 10:12. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și unii dintre noi ne ancorăm în ce? În tradiția noastră și nu ne mișcăm din tradiție. Noi așa am învățat de la bunii și străbunii noștri. Așa a învățat Evanghelia. Fine. Evanghelia aceea trebuie păstrată. Give me that all-time religion. Dăm religia aceea veche, a bunilor și părinților, dăm religia aceea. Dar când e vorba de lucruri care trebuie să fim în mișcare și mobilitate, trebuie să fim flexibili. Că altfel suntem pierduți. Altfel trăim ca și monumente, ca mauzoleumuri, ca morminte, nu ca oameni în mișcare, care producem schimbări în generația noastră. Diavolul este subtil și schimbă mereu tacticile. El fie vine ca și un leu care sară la gât, fie că vine ca și un șarpe care te mușcă din spate, pe ascuns. Uneori este rău, crud, ca și o bestie. Alteori este dulce, seducător, ca și un înger de lumină. Vine într-un moment și te confruntă cu violență. În alt moment te flatează. Vai ce bun, ce sfânt, ce neprionit ești. Uneori vine și-ți ațâță pasiunile și-ți stinge conștiința. După aceea îți oprește pasiunile și îți pornește conștiința, să ai procese de conștiință, cum am putut face, pentru mine nu mai este iertare. Uneori vine și te lovește cu ciomagul peste cap. Altă dată se folosește de cele mai subtile și mai rafinate argumente să obțină același lucru. Diavolul se contrazice, dar nu-i pasă că se contrazice. Obiectivul lui este să te dea de pe picioare. El se va contrazice rușinos, dar nu contează. Atâta vreme cât credem ceea ce spune el, ne-a câștigat. Uneori va ataca Scriptura, pentru ca în următoare momente să vină cu versete din Scripture ca să te amăgească. La un moment dat va veni să spune cât de buni suntem. Nu se poate ca Dumnezeu să nu recunoască meritele noastre, pentru că apoi să vină următorul lucru, zice, ce ipocrit și impostor ești, ești un netrebnic și fariseu. Va veni să ne spună că, de fapt, nu contează decât credința în Iisus Hristos, numai harul, credința. Ca după aceea să zică, nu vezi ce netrebnic și nenorocit ești? Se vede dovada credinței în viața ta? Nu vezi că n-ai nimic? Va veni și ne va spune ca să lucrăm mai mult până ne stresează și ne epuizează. Sau, nu trebuie să faci nimic, relaxează-te într-o lene și într-o complacere alții, ca alții să facă, tu nu trebuie să faci nimic. La un moment dat va pune piciorul pe accelerație, în celălalt moment va pune piciorul pe frână ca să intri în bot, în geam. Fie că te împinge înapoi, fie că te împinge înainte, la dreapta sau la stânga, important este să nu stai pe picioarele tale. Și aici e nevoie de flexibilitatea care lipsește în bisericile noastre. De ce? Uită-te când oamenii merg să se distreze. Când oamenii merg la un meci de fotbal, merg cu ore înainte să-și găsească cele mai bune locuri. Poate să ploaie, poate să bea vântul, să bată grindină și așa mai departe, ei stau acolo pentru meciul lor favorit. Dacă cumva există prelungiri, asta este și mai bine, a fost prelungiri. Nu înainte de a se face fluierul final de 90 de minute, ăștia părăsesc stadionul, nu, ci stau după prelungiri cu atât mai bine. Bisericile noastre sunt cele mai plictisitoare locuri care pot să fie. Și oamenii nu sunt gata să schimbe. Și te afumă cu tămâie și cu celelalte lucruri și cu icoane și cu sfânta noastră tradiție și oamenii sunt pierduți. Unii dintre noi continuăm să facem religie cum s-ar fi dus David cu hainele lui Saul să se lupte cu Goliat. Practicile pe care le-a făcut bisericile baptiste la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900 erau nemaipomenite. Așa de adecvate în ce? În a învăța cântări, nu erau așa de multe poezii creștine. Femeile recitau capitole din Biblie pe de rost. Și era părtășie. Și lucrul acesta a fost foarte bine până când am venit să împrumutăm de unde? De la nemți fanfara. Fanfara n-a fost parte din ceea ce era spiritul nostru muzical. A fost importată de la nemți. Și am făcut fanfare și apoi am făcut formații cu de mandoline și chitări și avem programele noastre și am pierdut mobilitatea. Am pierdut mobilitatea credinței, care era așa de puternică, așa de abilă în primele decenii, când Mihail Cornea a plantat sute de biserici, mii și mii de candidați și era fără școală și fără teologie. Biserica are nevoie să dea la o parte zalele acele grele pe care le-a moștenit și care sunt străine culturii și spiritului nostru și să se întoarcă din nou la opinci și la ițari. De ce, frații noștri penticostali, cântările lor sunt așa de primite? pentru că păstrează linia muzicii populare. Poporașul meu, poporașul meu, trezește-te! Și este pe muzica și pe spiritul nostru românesc și sunt mai bine primite decât mai știu ce cântări din astea așa elaborate care se aduc aminte mai departe de Bach și de Beethoven. Una dintre cele mai mari probleme care le-a avut Franța în cel de-al doilea război mondial a fost o mentalitate statică pe care am moștenit-o din primul război mondial. Era o linie care se considera că este impenetrabilă, numită linia Maginot, în care erau tranșee, în care erau cazemate, în care erau buncăre, în care erau pregătiți în momentul când vin nemții, Franța să fie protejată. Asta a fost strategia din primul război mondial, în care să ai tranșee, în care să ai buncăre, în care să ai cazemate, să stai la protecție și de acolo să te luți. Cu câțiva ani înainte, generalul francez de Gaulle a scris următorul lucru. Atenție! Următorul război nu se va face din tranșee și din buncăre, ci se va face din blindate în mișcare. Cei mai mulți au râs, dar mai pe urmă cei ce au râs mai tare au plâns și mai tare. Pentru că în decurs de câteva săptămâni, Franța, marea putere, care vreme de 1000 de ani a dominat scena Europei, a căzut lamentabil în fața mașinii de război germane. Mentalitatea era una statică, nu una dinamică. Pavel spune bisericii, dacă altcineva, chiar un înger din cerul, vine să vă predice altă evanghelie, să fie anatema. Este bine ancorat în evanghelie. În momentul când Petru o scaldă așa, în care ba mănâncă, ba nu mănâncă coșer, Pavel îi stă împotrivă și atunci am spus că era drept de conat. Hei, Petre, pentru numele Lui Dumnezeu, nu mai trăi în duplicitate. Noi suntem evrei, dar nu suntem păcătoși. Nu mâncarea ne schimbă, nu mâncarea ne dă prihănirea. Așa că dă un exemplu și fraților de aici. Dar în același timp, Pavel, care este așa de ferm, cu picioarele bine ancorate pe stânca aceasta evangheliei, el spune în felul următor. Cu iudeii m-am făcut iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei care sunt sub lege, m-am făcut că sunt sub lege, măcar că eu nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei care sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum n-am lege, măcar că am o lege, am legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Cu cei slabi, am fost slab. Cu cei tari, am fost tari. M-am făcut totul tuturor ca să mântuiesc pe cât mai mulți dintre ei. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră, de flexibilitate, de mobilitate. Ce tragică, bisericile noastre nu știu nici Evanghelia, nici infermitate și nu sunt nici mobile să se adapteze la noile condiții care cer noi strategii, o muzică nouă, strategii noi, metode și modalități noi. Câte vreme bisericile baptiste au fost creative chiar la început și au împlinit misiunea, după ce a venit corul, fanfara, programele religioase, a intrat într-o chestie statică. Și avem programe fastoase, dar sunt pentru noi, nu sunt pentru cucerirea celorlalți. Tragic. Sunt în prezent biserici care sunt așa de diferite de modul cum se face biserică în bisericile noastre evanghelice. Și bisericile acestea sunt mobile și cuceresc milioane și milioane de suflete. Niciodată nu a fost o adunare de mai multe suflete în toată istoria creștinismului ca și în ultimii ani, datorită fermității, dar datorită mobilității cu care se face biserică. Pe la anul 1970 erau în jur de 70 de milioane de credincioși evanghelici. În 1970 erau în jur de 70 de milioane. În anul 2000 erau 700 de milioane. În prezent sunt peste un miliard, peste un miliard de credincioși evanghelici, care majoritatea dintre ei nu sunt baptiști sau adventiști sau penticostali, ci sunt ceea ce îi numim noi carismatici sau creștini apostolici, care nici măcar n-au zis ce înseamnă să fii penticostal sau să fii carismatic, care n-au ierarhie, care este direcția asociației. care este direcția cultului. N-au nici cult, n-au nici asociație, n-au nici conferință, n-au nici mai știu ce alte denumiri pe care le avem diferite de noastre organizații. Ce ăștia se mișcă liber. N-au nici măcar biserici. Ci se întâlnesc în case, se întâlnesc cu sub copaci, se întâlnesc în diferite locuri și fac lucrare. În 1900 erau 2 milioane de credincioși evanghelici în Africa. În anul 2000 sunt 200 de milioane. Datorită flexibilității și mobilității Evangheliei. În America Latină, în 1900, era 1 milion de credincioși evanghelici. În anul 2000 sunt 175 de milioane. În China, în 1970, erau 1 milion de credincioși evanghelici. În anul 2000 erau 200 de milioane și probabil că acum sunt la vreo 300 de milioane. Și nu se întâlnesc în biserici tradiționale, ci în biserici neregistrate, în case. Sunt băieți de 30 de ani care au o rețea de biserici de 10 milioane. Băieți de 30 de ani. Și știți de unde o conduc? Nu dintr-un oficiu care este office corner, undeva un zgârie nor și să aibă privire și într-o parte și alta, ci undeva din nu știu ce fermă, are un telefon rudimentar și de acolo ia legătura cu diferiți lideri care sunt unde să se strângă în ascuns. Până în urmă cu 10 ani, America avea cele mai multe biserici evanghelice. Știți în prezent cine are cele mai multe biserici evanghelice? Brazilia. Brazilia are 435 de mii de biserici evanghelice. Se consideră că islamul este religia care crește cel mai rapid și Europa, dacă nu se schimbă nimic în modul cum creștinismul lucrează, în următorii 25-30 de ani, Europa va fi islamică. Europa va fi islamică. Dar știți ce se întâmplă în alte parte unde creștinismul nu se face ca în Europa, ca și în România, ci unde creștinismul se face la modul mobil, flexibil, creativ? În America de Sud, America Centrală, Africa, Asia de Sud-Est, în China, creșterea nu este de 1,8, cum cresc musulmanii, ci creșterea este de 8%. De 8 ori mai mult cresc creștinii decât musulmani. Și nu prin natalitate, ci prin pătrunderea Evangheliei la cât mai mulți oameni care sunt pierduți. De ce e nevoie? E nevoie de brâul adevărului. E nevoie apoi de platoșa neprihănirii. Și apoi e nevoie de aceste sandale a Evangheliei păcii, care trebuie să ofere protecție, dar să aibă crampoane solide, să fim ancorați în terenul acesta al Evangheliei, adevărurilor mari a Scripturii, nimeni să ne bată de acolo și să fim mobili, să ne adaptăm la orice mijloc necesar, așa cum a făcut-o marele apostol Pavel, directorul misiunilor internaționale cu evreii, s-a făcut evreu. Cu cei fără lege, s-a făcut fără lege. Cu cei cu lege, s-a făcut cu lege. Cu cei săraci, slab, s-a făcut slab. Cu cei tare, s-a făcut tare, ca să-i câștige pe cei mai mulți. Și asta trebuie să fie lecția pe care trebuie să o învățăm și noi în lupta spirituală pe care avem de dus. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Să ieșim de aici mai mult decât biritori în luptele spirituale pe care avem de dus. Amen.